Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Ce-am să ziceam, Doamne, ajută-mă, Doamne. Doamne, te rog, Doamne, cu ceva, Doamne, să iau mâncare, să pot să aduc ceva de mâncare, copilul. Știam că e păcat, dar am zis că mă iartă Dumnezeu. Dar vă rog frumos să-mi spuneți dacă mă închideți, să mi-au rămas la copii și eu am pregătit acolo bagajul. Pentru mine Dumnezeu este Creatorul, este Tatăl, Mamă, frate, soră, toate astea. Sunt așa de ușurată, sunt atât de apărată, sunt atât de... nu mi-e frică de nimic și de nimeni decât de El.
Dragi prieteni, vă propun cu acest prilej o ediție specială a emisiunii Inimi Întoarse. Am pătruns în penitenciarul din Cluj-Napoca. Am intrat după gratii și am stat de vorbă cu persoane care își trăiesc viața chiar și acolo, aproape de Dumnezeu. Mai întâi vreau să vă fac cunoștință cu doamna Carolina Tismănaru, de 45 de ani, din Corabia, județul Olt. Are 14 copii. Are 3 ani de detenție și, ce este interesant, ultimii 10 copii i-a născut, sau mai exact 9, tocmai din dorința de a nu săvârși o pedeapsă. Și când și ultimul copil a împlinit un an, a intrat după gratii, lăsându-i acasă pe 10 dintre copiii ei, unii chiar foarte micuți și lipsiți de grija părintească. Ei bine, acolo, după gratii, prin Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Carolina l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cum este viața ei acum, aflați în momentele următoare.
Copilăria mea a fost foarte frumoasă, deoarece am avut o familie frumoasă și părinți care m-au educat. Dar crescând, m-am căsătorit de foarte mică.
La ce vârstă?
La 15 ani. La 15 ani am avut băiețel, care acum a împlinit 30 de ani. Și a urmat încă 3 după cel mare. Primul meu soț, am avut 4 copii de care m-am despărțit, deoarece a fost după ce a s-o preacopească să veie sau geam de acasă cu copiii, la mama mea, mama mea mă trimitea acasă, uite că este dezvoltă, tatăl copiilor tău.
Înțeleg că din acel moment viața vi s-a complicat.
Da. După l-am cunoscut pe soțul meu, actual, care am 10 copii. Cu el n-am avut copii, dar neajunsurile era sărac, am zis că am să mă mori cu cel mai urât și cu cel mai sărac. Dar să fie. Așa a fost. Dar a fost foarte săraci, adică el, că tot ce a fost eu am lăsat acolo, n-am luat nimica, doar 2 dintre copii, din la 4, și am furat cu altcineva care mi-a zis, uite, așa vei putea avea bani, așa vei putea să trăiești mai bine. Am fost prinsă la care mi s-a dat un mandat și am fost arestat. În arest a fost aflat că sunt însărcinată de două luni. N-am știut că atunci, pe atunci nu se închidea și datorită faptului că eu eram însărcinată, nu era de acasă. Din ziua aceea, în 1994, al 4, din 94 spre 95. De atunci eu am mandatul, de care mi-era frică, am născut petița pe Elena Madalina, care atunci era a cincilea copil, am născut-o, dar imediat am rămas însărcinată la 8 sau 9 luni a ei, știind că pe mine nu va mai închide că sunt însărcinată. Atunci am lăsat sarcina și a urmat până la 10-lea copii, datorită faptului că mi-era frică și mă gândeam cine o să aibă grijă de Madalina mea și de restul și de restul.
Așa au trecut ani.
Așa au trecut ani, greutățile au crescut, am fost plecat în străinătate, acolo am fost prinsă tot așa curând. Mi-a dat interdicție, am venit în țară, aici am repetat, am furat ca să pot să-mi cresc copiii, că trebuia să le aduc. Și nu puteam și mă durea când vedeam că îmi cer la școală, că n-au rechizite, că n-au încălțăminte, că n-au căldură, că n-au hrană. Trebuia să lupt, soțul meu nu știa decât să șofeze, era șofer, dar câștiga foarte puțin. Mie îmi spunea că eu nu o să pot să trăiesc dintr-un salariu de 8 sau 12 milioane, că îmi trebuie mult și mai mult și ai să ajungi la pușcărie și o să rămână copiii pe drumul. Și el vrea totdeauna să mă ducă pe drumul cel bun și am zis nu, copiii nu se supără. Și până la urmă am avut un accident în 2009, în mai, spre luni, unde am avut 4 dintre copii cu mine într-un microbuz. Mergeam, eram nașul la Petroșani, soțul meu era șoferul, eu eram în mijloc lângă schimbare, așa, și fratele meu în dreapta. Eu am fost cel mai gravă, am stat 2 luni în comă, copiii n-au pățit niciunul nimica, că au căzut în bagaje și în ăsta. Soțul meu a fost la fel, a avut fractură de bazin, a fost distrus. Am avut clavicula, fracturat, s-a sudat aici în penitenciar, mi-a sărit antura, multe fracturi, dar în august, am fost externat în august-septembrie, în octombrie, în 29-2009, am fost arestată, deoarece copilul a împlinit vârsta de un an, cel mic. Și am făcut o întrerupere de fereastră pe caz de boală, deoarece aveam nevoie de intervenții chirurgicale, nu aveam nevoie de multe să-mi revin, dar nu, mi-a fost respins. Cu ajutorul ANP-ului am vitamine, m-am recuperat cumva, mă vedeți aici în fața noastră, țin legătura cu copiii.
Cum sunt copiii acum? V-ați dorit atât de mult să luptați pentru ei, să le fiți suporte?
Foarte greu. Soțul meu n-are servici, trebuie într-o alocație, ajutor social.
Ce puteți face pentru ei din această postură?
Să mă rog. Deci, să mă rog. Eu am fumat de la vârsta de 14 ani, dar acum 2 ani eu aici m-am lăsat. Am decis să mă plec alea. Să mă păcuiesc, altfel nu puteam să... Mă gândeam pe ei seară și am să pun mâna să pur, văzând copiii că suferă și... Dar aici mi-am dat seama, studiind Biblie și datorită faptului că frații m-au ajutat timp de 8 luni de zile să înțeleg că ce e bine și ce e rău și doar prin muncă și prin... Așa aș putea să-mi aduc copiii să meargă pe drumul cel mai.
Înainte de acest program de la Serviciul Umanitar pentru penitenciare, știați ceva despre Biblie, despre Dumnezeu? Aveați un contact cu toate acestea, cu biserica?
Afară, bine, noi de religia ortodoxă țineam postul miercurea, vinerea, duminica nu mergeam, ceam de la mama mea. Știam toate astea și atâta doar. Pe la mănăstiri, când era sărbătorile de sfinți, mergeam,
dar în Biblie
Biblia, nu prea am citit-o, brav, cine știe că n-am pus mâna pe Biblie, foarte rar, Cine știe? Știam, tatăl nostru, crezi, dar n-am deschis să înțeleg, să citesc, să nu știam.
Apropo de faptele pe care le făceați, vă simțeați vinovată? Știați că e un păcat înaintea lui Dumnezeu să furi?
Da, știam că e păcat. Dar am zis că mă iartă Dumnezeu. Eu când mă ceam să fur, ziceam, Doamne, ajută-mă, Doamne. Doamne, te rog, Doamne, fă ceva, Doamne, să pot să-mi iau pâine, să iau mâncare, să pot să aduc ceva de mâncare copilul. Era tipărit mintea mea bolnavă, poate, nu știu cum să zic. Pentru copii, pentru...
Și apoi vă simțeați vreodată vinovată de ceea ce făceați?
Desigur, mă simțeam vinovată pentru că, la rândul meu, mă gândeam, Doamne, eu am luat, am furat, dar poate am luat de la cineva mai amărât, poate și-a avut cazul meu și iartă-mă, Doamne, dar da. Repeta.
N-aveați puterea să vă opriți.
N-avea cine să mă oprească.
În momentul în care, în acest loc, ați început să citiți din Biblie, ce ați aflat deosebit?
Am aflat că cuvântul lui Dumnezeu este mai presus ca orice pe lumea asta. Trebuie să trăiesc numai pentru el, pentru a fi un om cinstit, să duc copiii pe calea îngustă a lui Dumnezeu, să cunoască și ce e bine și ce e rău, că Biblia este foarte frumoasă. Vreau ca și copiii mei să citească și să cunoască cuvântul Dumnezeu, pentru că mi-ar plânge inima dacă aș afla vreodată că un copil al meu, din cei 14 copii, să știu că ei sunt aici unde sunt. Sau că a păsit ceva. Soțul meu a fost sărac. A muncit așa cum a putut el. A avut o casă din chirpici, o cameră și o bucătărie, dar i-au făcut-o inusă. Furând. Dar după aia mi-am dat seama că casa era mai bună așa cum era, din chirpici, cu ce a fost, dar eram liniștită. Eu toți aceștia 19 ani sau anii ăștia de când am făcut cei 10 copii, nu-mi pare rău. Am niște comori, am niște îngerași frumoși, să trăiască la toată lumea. Dar
au fost și ani grei, nu știu, de suferință și de luptă pentru dumneavoastră. Cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră în momentul de față?
Pentru mine Dumnezeu este Creatorul, este Tatăl, Mamă, frate, soră, de toate astea. Și-aș fi vrut să fi știuși acasă, pentru că aici m-au părăsit toți.
Înțeleg că simțiți lipsa celor din familie.
Da, le-am scris și am trimis poze de la botez mamei mele, surorii, soțul meu se adresează soră. Și a zis la frați că a vorbit domnul fratele copilie cu el și a zis că m-ar bate gândul ca să iau cale soției și a zis că nu se poate lăsa de băutură, că el nu poate să... Nu bea 100 de, că el muncește și...
Dar dumneavoastră i-ați vorbit despre decizia pe care ați luat-o și de ce ați luat această decizie? Nu. Și ce impact a avut asupra dumneavoastră?
Nu le-am spus la nimeni, nimic nu le-am spus, nimic.
De ce? Doar
pentru că nu vreau să mă oprească din drumul meu. Pentru că soțul meu mă știa că eu ce fac. Nu venea să creadă. Tu care erai o femeie distractivă, îți plăcea muzica, îți plăcea să te podoabe, să-ți porți podoabe, tana, 3-4 inele, lănțișoare, 7-8 cercei pe ureche, deci muzică, nu-ți botezul și tu să te, nu credea,
pocăiești.
Să te pocăiești, tu să-mi spui de Dumnezeu. Și mulți care mă cunosc, nu o să, bine, le-am zis soțul, le-a arătat poza de la botez, n-au crezut.
Cum este viața dumneavoastră din momentul în care ați spus, Doamne, vreau să merg împreună cu Tine și vreau să-mi chem legământul cu Tine?
Viața mea sunt așa de ușurată, sunt atât de
apărată, sunt atât de... nu mi-e frică de nimic și de nimeni decât de el.
De Dumnezeu.
Nu-mi pasă ce spun cei care mă bajocorești și îmi spun pocăit-o. Că până acum ai fost ce ai fost și acum te-ai pocăit, că vezi, Doamne, le-am spus. Vreți să cunoașteți ce e pocăit? Vă ajut. Eu n-am nevoie de ajutorul nimănui decât de la Dumnezeu.
Vă simțiți iertată de Dumnezeu?
Da, mă simt.
A fost un moment așa în care v-ați pus pe genunchi și ați zis, Doamne, șterge Tu tot trecutul meu?
Da. Am zis în ziua când m-au băgat pe arest, când m-au luat de acasă, îmi tindeam niște hăinuțe, băiețelul meu, în septembrie 25, am primit un an și pe 29 octombrie m-am zis. Dimineața când m-au arestat, îmi tindeam niște haine. Și înainte de asta, băiețelul meu s-a trezit și mi-e foame. M-am dus și am pus într-un castronel orez, pilate, orez din frigider și am băgat în microondă să încălzească. Am și uitat că e acolo, dar îmi tindeam hainele. Și vine fetița mea, Roxana, de 6 ani și zice, mami, a venit poliția, te cheamă poliția la fond. M-am dus și mi-a zis... vă rog frumos să ne urmați, să dați o declarație, deja știam despre care ce este vorba. Dar vă rog frumos să-mi spuneți dacă mă închideți, să mi-au rămas de la copii și eu am pregătit acolo bagajul pentru... că știam că... Nu, să dați o declarație. Eu de atunci nu o iau mai. Văzut, adică doi dintre copii pe Mario și Eduardo, nu l-am văzut din ziua când m-au arestat.
Ce micuți?
Micuți. Că cei mai mari am mai văzut pe ultima dată, acum un an, pe una dintre ele de 12 ani, Andrada, dar de atunci n-am mai văzut niciunul. A venit așa, au 2 ani, au un an, pentru că n-avea posibilitate, era mătășor, m-a rugat bunul Dumnezeu și știu că sunt, chiar m-am și mirat, Doamne, și am vorbit, vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, de când sunt eu închisă, chiar n-a fost bolnav niciunul. Că eu când eram acasă, ba avea ălălalt o febră, ba tușea, ba era răcit, ba avea pojar, ba avea... Și acum, de când sunt eu închisă, nu s-a întâmplat nimic. Și mami, da, cuvântul meu, îmi scriau petițele, că îmi scrie... Am o fetiță de 9, de 12 și 14 ani care îmi scrie scrisorile și îmi scrie prima dată de ele. Ea jupa îmi scrie. Mario, Eduardo, Sebi, Mia, ai pe tot. Fiecare ce face în parte. Și chiar mami nu te mint. Sunt bine cu toți. Tati are grijă de noi, chiar ne-a și dulce.
Ce vă doriți pentru anii care vă stau înainte, după ce veți pleca de aici?
Îmi doresc doar atât. Să plec acasă la cei mici și să am grijă de ei, să le arăt drumul în cost. Să le arăt drumul cel bun, că asta e să învețe, să mă asculte, să-i văd bine în viață, să nu sufere, să nu treacă prin ce am trecut.
Și cu siguranță alături de Dumnezeu viața lor.
Da, da.
Vă doresc multă sănătate, putere și să rămâneți aproape de Dumnezeu.
Iar
să vă fie suport și călăuză și...
Amin.
Idealurile pe care le aveți cu copiii dumneavoastră să se împlinească.
Mulțumesc!
În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, aș vrea să vă fac cunoștință cu Tabita Precup, de 31 de ani. S-a născut într-o familie creștină, undeva în Târgu Mureș. Are un an de detenție și aici, în acest timp, a avut posibilitatea să-și recunoască vina și să conștientizeze unde a greșit și în ce fel dorește să se apropie de Dumnezeu. Sper că veți asculta cu același interes și interviul de față.
Eram copil, știu, cred că aveam 5-6 ani și mi-amintesc că învățam o poezie de Costache Ioani, mama. Cred că din poezia respectivă mi-amintesc prima dată că mi s-a vorbit despre Dumnezeu și mai auzisem, dar nu știu, asta e una din amintirile care mi-au rămas.
Ulterior, ați învățat să vă rugați, să-i cereți lui să rezolve problemele specifice copilăriei?
Da. Da, și credeam. Eram convinsă că Dumnezeu ascultă și rezolvă problemele.
Ce a semnat etapa adolescenței? Tot în relația cu Dumnezeu.
O serie de întrebări și de nelămuriri. Nu mai eram convinsă că Dumnezeu e atât de aproape de mine și că mă ascultă, sau nu mai simțeam eu la fel de aproape. A însemnat o îndepărtare de Dumnezeu comparativ cu perioada copilăriei.
Dar citați și alte cărți care, știu, vă influențau în concepția aceasta?
Probabil. Cărțile, anturajul, colegii m-au făcut să... Poate nu neapărat să mă îndepărtez de Dumnezeu, dar să încerc să-L descoper eu singură. Nu doar să cred fără să-L fi descoperit eu. Adică credeam pur și simplu pentru că așa mi s-a spus și primisem necondiționat. Credeam și atât. Nu aveam experiența mea personală în a-L găsi pe Dumnezeu.
Și această etapă a adolescenței, ce întrebări avea?
Nu înțelegeam de ce... Bine, nici acum nu înțeleg. De ce, dacă Dumnezeu e bun, îngăduie ca oamenii să sufere atât de mult? Și nu înțelegeam de ce, dacă știe
că oamenii vor suferi,
da, de ce îi lasă să facă anumite alegeri?
Da, cu siguranță fiecare dintre noi avem propriile întrebări în relația cu Dumnezeu și, într-un fel sau altul, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, încearcă să ne răspunde. Ați ajuns în acest loc, privată de libertate. L-ați căutat la fel de mult pe Dumnezeu? V-ați supărat și mai tare pe El?
Nu. L-am regăsit pe Dumnezeu. Cumva îl pierdusem sau îl lăsasem deoparte și nu m-am supărat. Am consider că este într-un fel un mod prin care a încercat să mă apropie din nou de El.
Care a fost perioada în care, să zic, v-ați îndepărtat și mai mult de El, din moment ce spuneți că a fost mijlocul prin care El a încercat să vă apropie?
După adolescență, în prima tinerețe. De la 20 de ani, cam așa, a fost o perioadă în care nu am mai frecventat biserica.
Ați încercat să vă trăiți viața?
Într-un fel. Pentru că eu am crescut într-o familie penticostală și am primit o educație în sensul ăsta. Și niciodată nu am reușit să trec totuși peste ceea ce am învățat în copilărie. Adică, în totalitate, niciodată nu m-am putut comporta ca și cum nu aș fi știut acele reguli sau acele principii. N-aș fi avut acele principii. Da, am făcut lucruri pe care nu le făceam acasă, dar așa, nu în totalitate. Nu am participat niciodată la chefuri, nu am consumat niciodată alcool. Nu știu, sunt multe lucruri pe care nu le-am făcut pentru că chiar dacă mă îndepărtasem de Dumnezeu, chiar dacă nu mai țineam cont de ceea ce am fost învățat acasă, nu în totalitate am putut deveni ca și cum n-aș fi știut acele lucruri.
Dar atunci când ieșeați un pic din cadrul pe care îl învățaseți, vă simțeați vinovată?
Da.
Și probabil într-un fel încercați să ignorați această vinovăție pentru a vă simți bine în continuare.
Da, încercam să fac abstracție de... dar sigur că revenea
gândul acela. În acest loc ați spus că într-un fel v-ați întors spre Dumnezeu, conștientizând că până la urmă tot El vă este sprijin. Ce ați făcut în acest sens? În ce fel l-ați căutat pe Dumnezeu?
Am început să recitesc Biblia.
Cu alți ochi?
Da. Da, cu alți ochi.
Ce descopereați diferit?
Nu știu. Multe lucruri le descoper diferit. Și din cauza vârstei, și din cauza experienței, da, sunt multe pe care le văd diferit. Apoi am încerc să am un tip de rugăciune cu Dumnezeu.
Ce-i spuneți lui Dumnezeu în rugăciune? Pentru cine vă rugați?
Mă rog, pentru mine, pentru familie, pentru colege de aici care trec prin anumite probleme.
Simțiți că primiți răspuns din partea lui Dumnezeu? O simțiți aproape pe Dumnezeu?
Da, și pare că niciodată nu l-am simțit la fel de aproape. Poate și pentru că suntem destul de izolați aici, să zic așa, de familie, de prieteni, doar într-un mediu și cu niște oameni cu care trebuie să stai, chiar dacă nu are să stai cu ei, și poate că asta ne apropie mai mult de Dumnezeu. Ne face să ne îndreptăm toate gândurile, toate emoțiile înspre relația cu El mai mult decât o faci când ești înconjurat de
cei dragi,
da,
care îți oferă suportul poate, da, chiar zi de zi, oră de oră. Ce au însemnat pentru dumneavoastră programele Serviciului Umanitar pentru Penitenciare?
A însemnat în primul rând un timp de studiu și de părtășire. Am descoperit la persoanele cu care studiam lucruri pe care nu le cunoșteam. Adică am văzut cumva o altă față a lor în timpul ăsta de părtășie.
Vă referiți la colegi?
Da, da. Majoritatea cunoștințelor
biblice
deja le aveam. Dar părtășia a fost frumoasă și anumite lucruri pe care poate le știam exact sau nu știam de unde le știu, nu mi-aminteam exact referința biblică sau cumva mi le-am aranjat mai bine în minte. Am făcut cumva o
ordine. Cum vă vedeți viitorul în relația cu Dumnezeu? Ce doriți să vă ofere El? Ce ați dori să-i oferiți dumneavoastră lui Dumnezeu?
Doresc ca, indiferent prin ce voi trece în viitor, să rămân lângă Dumnezeu. Și de la Dumnezeu cer putere ca să fac lucrurile pe care știu că trebuie să le fac. Îmi doresc să pot face pentru cei din jur mai mult decât am făcut. Și cam atât. Cred că dacă o să reușesc să fac asta, o să îmi fie suficient. Nu știu mai multe lucruri.
Stimați ascultători, punem punct aici emisiunii noastre. Ați urmărit două interviuri realizate în penitenciarul din Cluj-Napoca cu două persoane care doresc să trăiască aproape de Dumnezeu și să își dedice de aici înainte viața lui. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare!